Biblia ya bana mbotama ya Yesu
ekomami na Edouard Ogez komela biso na www.bibleforchildren.org.
Nakala Nzambe atindaki Angelo Gabriel epai ya munzenga mwasi moyuda na kombo ya Maria ayebisie okobota mwana pe okobenga na kombo ya Yesu. Ako benga ma mwana ya Nzambe na likolo, ako konza pona libela. Ndenge nini eko kiko salema? Atuna kie lenge mwasi. Nanu nakutani na mobali te. Angelo ayebisi Maria. Mwana ako uta na Nzambe. Ako zala na tata moto na mokilite. Angelo alobina ye lisusu. Tala ndeko na yo Elizabeth hazwi mwana na mbula na ye ya kimukolo. Oyo ezalaki bikamwa pe. Na sima Maria akendeki kotala Elizabeth bakumisaki Nzambe elongo. Maria esengelaki baba la ye epai ya moto oyo na kombo ya Yosef. Yosef asepelaki te koyoka ete Maria azalaki na zemi. Abanza ki ezali zemi ya mobali mosusu. Na kati na ndoto, Angelo ya Nzambe ayebisi Yosef ete mwana wana azali mwana ya Nzambe. Yosef esengelaki asunga Maria kubokola mwana. Yosefu atosaki pe andimelaki Nzambe. Atosaki pe mibeko ya mboka na ye. Pona mibeko ya sika, ye na Maria balongwe mboka esika bazalaki kofanda Betelehemu pona kufuta pako na bango. Maria azalaki mpene ya kubota, kasi Yosefu azangaki makoki ya kozwa ndako. Bandako nyoso, bandako ya kufutela etondaki nyoso. Yosefu azwaki kandako ya bibwele nde esika mwana Yesu abotamaki. Pe Maria atiakie na esika oyo banyama baleilaka. Pene na wana, baboko limpate bazalaki kokengela bampate libanda. Baanjelu ya Nzambe babimeli bango pe bapesi bango sango malamu. Abotami pona bino lelo na mboka ya Daudi, mubikisi oyo azali Kristo mokonzi. Bokokuta mwana alali na ndako ya bibwele. Na mbala moko, ebele ya ba angelu babimaki na lola, bazo kumisa Nzambe peko yembela nkolo. Kembo na nkolo na likolo pe kimya na se na mokili. Nde oyo Nzambe alingi pona bino bato na mokili. Baboko limpate bakimaki kotala na ndako ya bibwele, na sima ya kumona babandaki koyebisa bato nyoso na nzela oyo ba angelu balubaki pona Yesu. Na sima ya mikolo mwambe, Yosefu na Maria bamemaki Yesu na tempelo na kati ya Yerusalemu. Kuna moto na kombo ya Simeoni akumisaki Nzambe pona mwana. Na ntango wana mpaka Ana mosali mosusu ya nkolo atondaki ye. Bango mibale bayebaki ete Yesu azali mwana na Nzambe. Mobikisi oyo balaka. Yosefu apesaki bandeke mibale. Wana ezalaki mibeko ya nkolo ya koloba ete babola nyoso tango ya komema mwana na nkolo esengeli bafuta ndeke mibale. Na sima ya ngonga moke, munzoto engengaki na mapata pona kokamba banganga ya minzoto kouta epai moi ebimelaka. Wapi mwana oyo abotami, mokonzi ya Bayuda? Batunaki toye kogumbamela ye. Kumu Herod ayoka kisango ya batangi minzoto. atungisa maki pe atuna ki bango koyeba soki basi bamoni Yesu. Na lingi na gumba melaye ngai pe. Alobaki mokonji. Kasi ezalaki lokuta. Posa na ye ezalaki ya koboma Yesu. Monzoto ememaki banganga ya minzoto na esika malamu. Esika Maria na Yosefu bazalaki elongo na mwana. Na mabolongo bagumba melie, pe bamemeli Yesu likabo ya bomengo, olo na malasi. Nzambe akebisi batange minzoto kozonga na ndako na sekele. Herode asilikaki alapi kobebisa Yesu. Bato mabe babomaki bana nyonso ya mibali na Betelehem. Kasi Herode akokaki kosimba mwana na Nzambe te. Akebisamaki na ndoto, Yosefu azwaki Maria na Yesu pe bakendeki na Egipito. Na ntango Herode akufi, Yosefu azwaki Maria na Yesu pe bazongi na mboka na bango. Mbotama ya Yesu, lisolo ya liloba na Nzambe, Biblia. Ezwami na Matie, buku ya liboso na ya mibale.
Luka moko na mibale. Mokota maloba na yo epesi pole. Buku ya banzembo, mokanda ya nkama zomi na libwa, njela na yango ya nkama tuku misato. Nzambe ya yebi, tosalaki makambo mabe, oyo azobenga lisumu. Mbona ya lisumu, ezali kufa. Nzambe ya lingi biso mingi. Atindaki mwana na ye Yesu, akufa na ikulusu, pe afuta nyongo na biso. Yesu asekwaki, pe azongaki likolo. Sikoyo, Nzambe akoki kolimbisa masumu na biso. Soki olingi kotika masumu na yo, lubaboye epai na Nzambe. Kolo Nzambe, na ndimi Yesu akufaki mpona nga, pe azobika lisusu. Na bondeli yo, yaka na bomoi na nga, pe limbisa masumu na nga. Po ete nazwa bomoi ya sika sikoyo. Pe sima nazala na yo libela. Sunganga na bika lokola mwana pona yo. Amina.
Yohano, mukande ya misato, njela ya zomi na motoba. Tanga Biblia, pe solola na Nzambe, mikolo nyoso.